Neumírá. Stačí to? Kdybych na to zapomněl, že jsem na to přistoupil, tak mě to nemějte za zlé.
Tedy to. To zase byste měl vysvětlit vy mě, víte? Byl moc rád. Totiž ten Karel Makonic se dá s ním zrovnat z toho důvodu, že ten k tomu přišel jako slepý k houslím. Copak já jsem si přál být operován za vědomí 14krát? Copak jak jsem si přál dostat se do koncentráku? Já jsem dělal všechno možné, aby se do koncentráku nedostal. Že ono se ukázalo být nemožné se tomu vyhnout. Že jsem udělal některé chyby, jako jsem se opřel o vůli méně pokročilého duchovně pokročilého člověka, Hrdličky, a jsme si slíbili, že pojedeme o den dřív z Prahy, než 17. listopadu, 16. A on odjel sám a na mě zapomněl vyzvěnout. Já jsem na něj čekal, když jsem se dočkal koncentráku. Ale to mě ještě jako nestačilo. Já jsem se dostal ještě z jiných důvodů do toho koncentráku. Jednak předtím, že jsem neposlouchal ten příkaz, že mám z něj duchovní cvičení. A za druhý, a to bylo důležitější, že když jsem byl zajat, tak jsem byl už hotový profesor, ne inženýr. To jsem měl 14 dní před druhou státnicí. Ale už jsem byl hotový profesor. Mohl jsem, kdybych se vykázal indexem, se dostat z toho koncentráku ven, protože každý, kdo se vykázal indexem nebo nějakým dokladem, že má, že absolvent a že už není student, ten nebyl vzat do toho koncentráku. Já jsem ten index měl a bylo tam napsáno absolutorium a známka, byla to nějaká špatná, ale přeci jenom nějaká, ne? No a já jsem se s ním nevykázal a ne s fouňoství. Nebo že jsem předtím dostal ránu tak strašnou do pravýho ucha, že jsem 3 hodiny slyšel. Zvíře, každé zvíře, rozumí, totiž ví o této řeči, tak o ní ví, protože si na ní vzpomíná, na tu přírodní řeč. My se přesvědčili osobně na našem dvorku, že jsme tam měli housátko, které v malém věku se nedostalo nikdy do styku s husami. A ono v první týden nebo v první 14 dní žbleptalo jenom mám hlad, mám žízeň a tak dále. A za 5 neděl mluvilo celou husí řečí, protože si na ní vzpomínalo. A vzpomínka byla možná jenom tím, že dospělo do té řeči. A člověk do té řeči nedospěje, nespomene si z toho jednoduchého důvodu, že rodiče dělají všechno možné, aby nějaké řeči, která není přirozená, to dítě naučili. To je všechno.
91. A budu mluvit o příkladu Ježíše Krista pro náš život, ale prakticky a ve zkratce, protože to budeme potom rozvádět, až tady nebudou ti, co tady dneska ještě jsou. A oni mi slíbili, že když bych jako něco řekl zásadního, já nic zásadního neřeknu, protože já nemím zásadně mluvit, ale kdybych to tak, že to potom mohu ještě ve zkratce jim říct, až jestli by jsem přišel sobotu nebo tak nějak. Tak, prosím, a teď tedy ten Teilhard de Chardin napsal v závěru tohoto spisu Vesmír a lidstvo tento hymnus na hmotu. Hymnus na hmotu. Buď požehnána drsná hmoto, neplodný úhore, tvrdá skálo, jež ustupuješ jen násilí a nutíš nás pracovat, když chceme jíst. Buď požehnána nebezpečná hmoto, kruté moře, neskrotná vášni, která nás pohltíš, když tě nespoutáme. Buď požehnána mocná hmoto, neodolatelná evoluce, skutečnosti stále se rodící, jež v každé chvíli rozbíjíš naše rámce a nutíš nás hledat svoji pravdu stále dál. Buď požehnána univerzální hmoto, trvání bez hranic, étere bez břehů, trojí propasti hvězd,
atomů a generací. Jež stále překračuješ a rušíš naše těsné míry a zjevuješ nám rozměry Boží. Buď požehnána neproniknutelná hmoto, která se prostíráš mezi našimi dušemi a světem podstat a necháváš nás toužit, proniknout nesešívanou rouškou fenoménů. Buď požehnána smrtelná hmoto, jež se v nás jednou rozložíš a tak nás přinučíš vejít do srdce toho, co jest. Do toho, co jest. Bez tebe hmoto, nebýt tvých útoků a toho, co nám bereš, bychom stagnovali, byli neteční, dětinští a nevěděli nic o tobě, ani o Bohu, ani o sobě, ani o Bohu. Ty, která zraňuješ i ošetřuješ, vzdoruješ a zase podáváš, božíš a stavíš, spoutáváš a zase osvobozuješ. Mízo našich duší, ruko Boží, tělo Kristovo, tobě, hmoto, žehnám. Žehnám ti hmotu a pozdravuji tě, ne v té zkomolené a znetvořené podobě, jak tě popisují velekněží vědy a kazatelé cností, obojí i kazatelé cností, jako hromadu surových sil a nízkých sklonů, ne tak, jak ses mi objevila ve své úplnosti a ve své pravdě. Pozdravuji tě, nevyčerpatelná schopnosti být a proměňovat se, z níž klíčí vyvolená podstata. Pozdravuji tě, sílo všeobecného zblížení a sjednocení, která spojuješ David Monát, jež se v tobě zbíhají na cestě ducha. Pozdravuji tě, harmonický prameni duší, průzračný křišťále, z něhož vzchází nový Jeruzalém. Pozdravuji tě, božské prostředí, nabité tvořivou silou, jako moře zmítané duchem, jako hlína hnětená a oživovaná vtělným slovem. Lidé si často myslí, že poslouchají tvůj neodolatelný hlas, když se z lásky k tobě vrhají do vnější propasti sobeckých požitků. To se zmýlil falešný odlesk. To je zmýlil falešný odlesk. Nějaká ozvěna. Teď to vidím. Kdo tě chce dosáhnout hmoto, musí začít ve styku se vším, co je zde a co na zemi se hýbe. A pak pociťovat, jak se mu pod rukama pozvolna vytrácejí všechny jednotlivé podoby toho, co v nich drží, až se nakonec střetne s jedinou podstatou všeho pevného a sjednoceného. Kdo tě chce mít, musí tě sublimovat v bolesti, když tě nejdřív z rozkoší objal do náručí. Vládneš hmoto v průzračných výšinách, kde si svědci představují, že ti uniknou. Jako tělo tak průcvitné a čilé, že je v nerozeznání k nerozeznání od ducha. Vynes mne tam z hůru, hmoto, námahou, rozloučení a smrtí. Vynes mne tam, kde bude konečně možné v čistotě obejmout vesmír. Dole na poušti, kde už byl zase klid, někdo plakal. Můj otče, jaký to byl šílený vítr, co ho odnesl. A na zemi zůstal ležet plášť. Žersi 8. srpna 1919 napsáno. Já jsem to přečetl proto, že pro takové povídání, jako je tady u tohoto pána, byl tento člověk nevítaným hostem v katolické církvi. Byl pronásledován po všech stránkách od ní, protože byl příliš vědecký, jak se zdálo, a rozuměl věci líp než s pouhou teologií. Ale já vám řeknu, člověk jako já, který ho potkalo hned v útlé mládí, tříbení hmotnými poměry, tak krutým tříbení musel projít, že nemám tady vedle sebe někoho, kdo by tak záhy po narození musel jim projít. Ten má k této hmotě stejný poměr jako telár, a to z toho důvodu, že ví, že kdyby tomu bylo bývalo nedošlo, tak se nezhrabal ani na setinu z toho, co ví. Neboť opravdu utrpením ve hmotě přichází k nám do našeho domova pravá moudrost. Tak to jsem potřeboval říct o této věci. A teď prosím vás, pokud možno, nepřekážejte mě ve výkladu. Jediní, kdo mají právo mě přerušit, jsou ti, kdo dneska odcházejí, protože ať tomu rozumějí, protože to bude na kvalc dohromady dané. Ale jenom oni tomu mohou rozumět. Ostatní tomu porozumí během týdne a detailně a zaručeně dokonalej. Takže ať mě nikdo nedoplňuje, nebyl jenom Liduška a Bob. No? Nebo doště půjde pryč Víta. Tak prosím, ti tři mají právo na mě se chsápat. A já teďka budu mluvit o tom, o smyslu lidského života. Když jsem řekl, že smyslem lidského života je přejít po mostě do věčnosti, tak jsem mluvil jen o jedné stránce smyslu toho života. Druhá stránka, zdálivě tomu oponující, je, ten most tu je proto, sice ne, aby se na něm zabydlel, ale je tu proto, aby ho správně využil. Jestliže někde ten most vrže nebo hrozí zhroucením, i my se ho opravovat. A to není zastavení a zabydlení na mostě. Nýbrž ten most, prosím, ten není jenom pro tebe. Ten je pro všechny, kdo půjdou za tebou po tomto mostě. A ten je, a to je slovo dopravnice, pro všechny, dnes pro všechny, kteří už po tomto mostě přešli. Já tady mluvím z pozice trikaladristy, schopnosti člověka, kterou každý z vás má, mít v ruce meč, meč rozlišení správného. A ten spočívá v tom, že, a mám ho tehdy, když jako překonám troj jedinost času. Pro mě, když takhle mluvím, jenom v té chvíli, jinak ne, to by byl smíchu. Já, když takhle mluvím, tak musím se vzdát pocitu, že je minulost, přítomnost a budoucnost. Já bych nemohl volně pracovat s minulostí, já bych na ní zapomněl, na tu vlastní především to nesmím, a na tu jinou, o které jsem se dočetl, třeba ze svatých písem a vůbec z historie lidstva, to bych nemohl. A já bych nemohl správně využít své inteligence, kdybych zapomněl na budoucnost. Protože pravá inteligence je schopnost předvídat. To není věštění do budoucnosti. Takže jestli uvidí ten u mě nějaké věštění do budoucnosti, to jsem nevěštil. To jsem jenom překonal budoucnost jako součást nějakého nedopatření, že ten čas chápeme jako minulost, přítomnost a budoucnost. Ale když chceme za časem existovat tak, abychom z toho vyvodili důsledky pro tento časoprostorový svět, tak musíme si napřed ten čas umět překonat. Musíme ho vidět jednotně, to znamená řečeno pohádkově, musíme být Honzou, který dostal darem meč, kterým se dá jednou ranou utnout všechno, co na tom draku je, hlava tého, a to je minulost, přítomnost a budoucnost. Tři hlavy musím najednou utnout. Kdybych utnul jenom jednu, jako vy to děláte, když se vám nelíbí třeba vaše minulost, taky utnete, řekne, kuš, co na ní myslím. Když jdete do závratné budoucnosti, o které nemáte vůbec jasno, co tam bude, tak si řeknete, kuš, co bych o tom přemýšlel, když je to nesmysl, tak to bude jinak, až se k tomu dostanu. Máte pravdu. Ale tohleto, prosím vás, děláte, když máváte obyčejným mečem, a když setnete takhle budoucnosti hlavu, například při koncentraci, nesete, aby se vám tam pletly myšlenky světské, tak sedíte na dvou žilích a tak by ta koncentrace vůbec není k ničemu. Vy se nesmíte snažit o setnutí hlavy budoucnosti nebo minulosti, která se vám tam plete v podobě reminiscencí myšlenkových. To nesmíte se toho všímat. Klidně jdete po cestě do věčnosti, jako když není minulost, jako není přítomnost, jako když není přítomnost, jako když není budoucnost, protože Bůh není jenom přítomnost. Bůh je nadčasový. A jestli se nějaký pán, třeba velice ustívaný, někým, kdo tady není dneska, to je Miloš, vyjádřil jako, že musí umět žít v přítomnosti. Běda. To není pravda. Protože budeme opomíjet budoucnost, do které se řítíme každým okamžikem. Ta přítomnost je velice pomíjející. A budoucnost je za námi už. Minulost je za námi. Tak prosím vás o to, aby se takhle nemysleli. Přítomnost je tehdy reálná, když předvídám budoucnost a když vím a počítám s minulostí a beru si z toho příklad, že se, jak se to má dělat nebo jak se to dělat nemá. A to není, to nesmí být ovšem snění. Já musím zůstávat v přítomnosti tím výsledkem. Tak a užitečným, použitelným výsledkem. Takže když jsem provedl zase úvod po svém, tak jsem kopíroval Tellara de Chardin, abych mohl na tom stavět dál. Když máme před sebou příklad Ježíše Krista, jak tady žil mezi námi před 2000 lety, a máme na mysli jenom to, co tady dělal, jak se vyjadřoval, jak to komentoval ten svůj život a jak nám radil, abychom žili, tak jsme na tom bídně, protože dbáme jenom na historickou minulost. To jsme urazili hlavu přítomnosti a urazili jsme hlavu budoucnosti. Ale my musíme urazit hlavy všem a přitom zůstat u ducha té trojedinosti času. No a to se dělá takhle. Samozřejmě já budu mluvit ve zkratce, takže mnoho tam bude chybět, ale já jsem si vědom toho, že to tam bude chybět, prosím vás, tak mě neupomínejte, ono tam tohleto nebo tamhleto není. To tam nebude, protože já na to budu potřebovat celý týden, abych to aspoň částečně dokreslil. A mám-li dneska odcházejícím podat nějaký jasný obrázek o tom, aby bez váhání mohli správně jednat v tom životě, aby nevěděli, mám dělat toto, nemám dělat toto, mám dělat tamto, nebo nemám dělat tamto, nebo jak to bude v budoucnosti. Tyto úvahy já vůbec nevedu u sebe, pro sebe. Já od roku 1930, a to už jsou řádky let, nikdy nemusím přemýšlet o tom, co budu dělat. Vždycky vím, co mám dělat. A Ježíš tomu nás vedl, abychom věděli, co máme dělat, abychom neváhali, abychom neuvažovali zbytečně, kde úvaha mě nemůže nic říct. Úvaha je velice plodnou záležitostí. Když já něčemu se mám učit, když mám studovat, tak já si to musím rozvažovat v tom smyslu, že hledám spojitosti a navazuji na to, čemu jsem se už naučil, abych mohl vyvodit to, čemu se teprve budu učit. Já se tomu ještě neučím, ale tou návazností minulosti na přítomný okamžik předjímám budoucnost. Čili tam je to nutné. Já musím s každým prvkem svých možností jednat podle řádu, v jakém on je postaven. Ten prvek. A to je v každém případě jinde. Například jako vědec, kdybych chtěl být vědcem, tak se musím chovat náležitě takhle. Ozřejmit si, nebo umožnit si přístup k celé vědecké minulosti. Vyvodit z toho přítomný okamžik své mysli a předvídat do budoucnosti. To předvídání bude chabé, když se opřu jenom o minulost. Či já to musím přidat ještě studium. Další. Tak takhle by to dělal vědec. Kdyby to dělal člověk, který nejde vědeckou drahou, který jde praktickým životem, tak to by se vůbec neodhodlal k činu. On by pořád uvažoval, co dělá ten, co dělá onen a proč to dělá, jak to mám dělat já a jestli to mám dělat já, čili by utonul v úvahách. Prosím vás, to je špatné. A kdyby to dělal prostáček, jako dítě třeba, a jednal správně ze stanoviska svého dětství, tak by nejednal ani jako ten prostý člověk, ani jako ten vědec, nýbrž by jednal jako dítě. A to znamená, že on by žil ještě v pocitu věčného života. Že se z něho ještě nevytratila tato vzpomínka. Že v něm je, to dítě si hraje, jako kdyby nikdy neměla s hrou přestat. A nic mu to nedělá. A ty staří říkají, nebo ty rodiče a ty vychovatelé říkají, dítě, už si dost nahrálo. A ono říká, ještě ne. A ono to dítě má pravdu. Není hry nikdy dost. Já si nesmírně vážím, dejme tomu svý sestřenice, která už zemřela, byla starší než já, o 2 nebo o 3 roky, a která mě říkala, že jsem kálílá. Hra lásky mého já. A přeloženo z hindustánštiny, nebo je to stejně jako z sanskritu. Jak to ta dívka poznala? No, protože já jsem si s ní jednou týdně chodil jenom hrát. A já jsem si s ní vždycky hrál způsobem, se kterým si s ní žádné dítě nemohlo hrát, protože měl 2 zdravé ruce. A já jsem v té době měl jenom 1 ruku zdravou a ona musela některé fáze hry za mě zastat. A dělala to ráda, protože tím doplňuje hru na celek, který já jsem nikdy nemohl v té době mít, ten celkový výsledek hry. Takže u ní hry, které jsme tam prováděli, byly to dětské hry, měli takovou paténu nebo takové vzezření úplnosti. Já jsem byl tou hrou vždycky vrcholně uspokojen, a nebyl jsem uspokojen tou hrou, když jsem si hrál s jinými dětmi. Protože oni nedbali na to, jaký já mám při té hře úkol. No, ale jsou příliš široké reminiscence. Odejdu od toho a pustím se do toho příkladu Ježíše Krista. Jestliže on přišel na tento svět, tak první, co bylo třeba, co bylo nutné, aby zapomněl, bylo, že přichází z věčnosti. Kdyby to byl nezapomněl, tak nemohl reálně jednat v tomto světě. Ani jako dítě. To dítě sice má takové podezření, a neumí to vyjádřit, že existovalo něco předtím, ale je to jenom tušení minulosti. Ona to není právě vlastně minulosti, protože to vše prolínající skutečnost. A má tušení té vše prolínající skutečnosti. Když takhle mluvím s dítětem, vykládám mu pod tímto zorným úhlem pohádku, to byste koukali, co to dítě vyvádí. Já jsem to posledně dělal před asi 3 nedělemi, možná ani ne, s tou Janičkou, s tou Haničkou tam u těch Skalických. A to dítě plakalo radostí, jestli se to dovídá. Že ono se to ze žádného říkání nedovídalo, než z toho mého. Pomíte, že já pořád se opírám o své zkušenosti, protože byste mi nevěřili, že tyto zázraky jsou možné u dítěte. A když já jsem byl jejich svědkem a dovedu ten zázrak přenést ze sebe, protože já ho prožívám soustavně, na to dítě, tak to dítě z toho má zrovna tolik, co já. Jenomže on se vrátí zase k sobě. Takže já musím takové pohádky, když trvá delší dobu, ho burcovat do toho stavu, já tomu říkám třetí dimenze, nebo třetí úrovně, nebo třetího lotosu, nebo manipury, jak chcete, si nazvěte podle toho, jak to chápete. To je pořád stejné. A takže ono, když se vyplakalo to dítě, tak nevědělo, proč plakalo, a já jsem musel připomenout tomu dítěti, že neplakalo z nějaké úzkosti. On mi to potom prozradilo samo, že plakalo z radosti nad tím, co poznávalo. A jemu to tomu dítěti rodiče nesprostředkovali, protože sami v tom nebyli. Ten člověk musí být vnitřně radostný, aby mohl dítěti přidat na radosti a na tak vysoké radosti, že nad tou radostí pláče. Já dneska, když pláču, tak vždycky jenom z radosti. Nad manželkou, která umřela, jsem neulil ani jednu slzu. Ale jestliže jsem se přitom radoval, že okamžitě je vědomá sama sebe, což tedy byl zázrak svého druhu, tak jsem plakal tou radostí. Tak se mě divili třeba, proč pláču. No to přestěhám, že se mi divili, já jsem takový příklad neviděl. Ale byli by se bývali, mohli mě divit, že pláču jakoby nad tou manželkou a se přitom směju. Jakobych jí přál, aby utekla odsud. Tak to ne. Tak je to tento důvod, že zažívám nějakou radost. A jestliže nezažíváme tu radost, jestli zažíváme jenom třeba svoji existenci, to je strašně tvrdé. To je ten úhor, o kterém tady mluví Teilhard, a to je málo. Já musím zažívat, jestli je to něco, co je napodobením Ježíše Krista, také radost. A proto on tu zázračnou část svého života ve 30. začal v Káni Galilejské proměním vody ve víno. To jsem už včera vysvětloval, to nebudu se opakovat. Z prostředka to není třeba brát. Ten film, který jsem teďka viděl o Ježíšovi, druhou část, se mi byl jenom po jedné stránce, že to dítě předvídalo, jak tam bylo znázorněno. Předvídalo události, které se staly až dlouho potom v jeho životě, už byl dospělý. A to ten autor nemohl jinak říct než takhle, že to dítě jako se zasnilo, ne? A vidělo tu budoucnost. Protože ono není rozdíl mezi budoucností a přítomností a tak dále. Není tam, je tam jednota času. Ale nemohl říct si více, takže já se mu to nemám za zlý. A vypadalo to velice kormutlivě, to, co tam ukázal. Protože to se zaručeně nestalo při tom pochodu z toho Egypta do Palestiny nazpátek. To se nic z toho nestalo. Takže člověk na to zírá, kdo není poučen tímto způsobem, není poučen radostí, kdo jenom si tu žije a jako žijící se dívá na ten film, to je málo. Na ten film se musí dívat radostně. No, tak to nic. Takže ten Ježíš, když vstupuje sem, musel zapomenout na to, čemu my říkáme minulost. Čemu říkáme minulost, to není minulost. Ale říkáme tomu minulost, protože s tím nevíme jinak rady. To znamená na svůj věčný život, který do té doby vědomě prožíval u Otce. U Boha Stvořitele. Kdyby byl zůstal totiž u toho Boha Stvořitele, tak by se byl nemohl v našich očích stát spasitelem. On jim byl od jak živa. Ale v našich očích bylo zapotřebí, aby se stal spasitelem, aby to bylo pro nás srozumitelné, že je naším spasitelem. Jakoby teprve začal s tou úlohou spásy a předtím byl nějak na penzi, nebo počkal, až se tady narodí. Ne. On je věčným spasitelem. Upozorňuji na to. A takhle se dívejte na to jeho dílo. Že nám prozrazuje z toho věčného spasitelského díla právě jenom to, co potřebujeme jako konkrétní kroky ve svém životě, abychom se mohli pomocí nich špehat trošku dál. Prosím vás, víte, je tomu rozumět? Jo. Můžu taky nějaký a jak se nám taky jeví, jsou kamínky do studny moudrosti, kde voda stoupá s každou novou událostí, přidává jí na aktuálnosti, na dosažitelnosti a na praktickém upotřebení. Tak prosím, tohle to myslím, že by bylo srozumitelné. Že? Protože jsem užil schválně, jsem viděl, že to nesrozumitelné začíná být přirovnání, tak promiňte, se daleko nedostanu, když pořád jdu k obrazům. Obraz není pravda, nebož to je jenom obraz pravdy, a tak když se musím ocitnout z obrazu pravdy, tak je mi svým způsobem úzko, že se vzdálil od pravdy někdy málo, někdy více, a tady ne moc daleko. Ale teď se musím přiblížit ještě blíž, protože jinak tomu Ježíši nebylo rozumět. On tedy musel zapomenout na pobyt ve věčnosti, že je věčnou bytostí, která jenom zapomněla, nebo musela zapomenout, že je věčnou bytostí. To každý člověk musí zapomenout. Tak abyste viděli od začátku toho vyprávění, že je to něco, co nám říká všechno o našem životě. A jestliže zůstaneme při tom Ježíši Kristu a říká nám to jenom o životě Ježíše Krista, tak prosím vás, to se vystříhejte. To je špatně pojatý Kristus. Ten mluví pro dnešek, pro nás a pro vás každého svým způsobem, jak to vy potřebujete. Vy Bibli musíte aktualizovat. Jestliže ji neaktualizujete, já se hodl, abyste se aktualizovali i ten starý zákon, i to stvoření. To se mi moc dobře nepovedlo. Protože mi tady lidé říkají, ono mě to jde pochopit snadno, ale teprve tam, kde se začíná mluvit pro Martinku. Když se jako malížím, tak to je čistě náhodný pohled, pochopitelně, to není tam na někoho, ne? Takže oni jsou na tom všichni stejně. Takže když se na někoho, když se někdo odvážil mě to srdečně říct, tak já si to nesmírně vážím, abych ho proto srážel z prestolu, by bylo špatné. Tak ten Ježíš, to je, prosím vás, chrám Boží v nás. Tak ho berte. Ne někdo, kdo se narodil někde v Betlémě a tam taky někde poblíž umřel, stál z mrtvých a tak dále. Nýbrž, to je vývoj, narození vývoje, kterému je podřízen náš duch, ale zvláštním způsobem, že jakou měrou je mu podřízen, tou měrou je na něm nezávislý. A to podřízenost je totiž jednostrannou záležitostí, a tady už to bude těžké, já to budu muset potom vysvětlovat, až prosím vás, až odejdete. Já bych zůstal u tuhle toho a myslím se s tím, že tomu zatím věříte, že to tak asi je, ale já bych byl rád, aby se nesmířili, jako já se nesmířuju vůbec jakoukoliv vírou. Já jsem si zamanul, že věřit nemusím. A taky nevěřím. A to je možné, protože jsem měl tu čest, že mě to utrpení dovedlo k poznání. Včas. Velice brzo. A když to utrpení u někoho není tak časné a tak velké, tak ho to tak časně a vysoce nepřivede k té moudrosti. Prosím. Takže, když mluvím o Ježíši, jak se narodil, tak říkám, to moje pravé já, to věčné já, kterému říkáme v tom případě Ježíš, to se chová, jako by nevědělo, že je věčné. A nese všechny následky tohoto zapomenutí. Neboť to zapomenutí je povinností pro každého, kdo se zde na tomto světě narodil. A kdyby toto zapomenutí nenastalo, tak by musel zase umřít, protože špatně začal tento život. A tak mnoho dětí umírá jenom z tohoto důvodu, že to chytli za nesprávný konec. Zase by to vyžadovalo vysvětlení, proč narozené dítě umírá. Vedle těch příčin, které jsou snadno zjistitelné, on taky příčiny, které jsou nesnadno zjistitelné, nebo vůbec nezjistitelné, když budete brát úvahu celý život Ježíše Krista. Jenomže jemu Ježíši nemohlo být dovoleno, aby v této tupé nevědomosti zůstával pořád. To není dovoleno žádnému našemu vnitřnímu nesmrtelnému já, aby přestávku prodlužovalo zbytečně. Přestávky jsou tam nutné. Přestávky rovná se období nevědomosti. Ty jsou nutné, aby se nabral dech. Neboť ono je to v dualismu a ten duch se dostal do dualismu tak, že v dualismu se dýchá, že se vdechuje a vydechuje. A mezi tím ještě zůstává nějaká pauza mezi vdechem a výdechem. Čili takovou povahu má poznávání vnitřní věcí. Tak jestliže tomu takhle je, tak ten Ježíš musel být brzo navštíven třemi mudrci, jak se říká, z východu. Oni museli přijít z východu, protože oni nebyli z východu, jenom jeden z nich, jeden byl z jihu a jeden byl z západu, ale museli přijít z východu, protože se neplavili. Oni museli přejít přes tu Palestínu z druhé strany, z východu tam museli přijít, a takže se říká mudrci z východu. Tak jenom v tom smyslu to není pravda, jak jsem teďka vysvětlil, že to není z východu, nejbrž ze všech končin světa. Ty tři nám představují ze všech končin světa. Jak si můžu dovolit tři převést na ze všech končin? Udělejte si dvě židličky. Jednu čtyřnohou a druhou třínohou. Která bude sedět líp? Ta třínoha. A to mám na mysli. Proto byly ty kávé tři. A víte, mě i stolička třínoha slouží k pochopení těchto věcí. Ne, aby si z toho vzali příklad, ale mě to slouží. A mě musí všechny věci přivádět k Bohu. I třínoha židlička. I nesmyslné chápání mrtvých věcí podle vzoru mé matky, která nechtěla, aby byla rušena v práci, když jsem mi tam třískal stoličkou, která měla čtyři nohy. Takové nedorostlé, jako má židlička, malinká stolička, jenom takový náznaky čtyř nohou, to má. Nestřískej, říkala tou židličkou. No, jí to bolí. A já jsem z toho nabil dojem, že ta stolička je živá. Ale co matka, to by nebylo bývalo zlé, já jsem přestal ji rušit, protože jsem věděl, že pracuje. Ale co bylo na tom divné, já jsem okamžitě začal generalizovat. A tato generalizace nebyla z mé hlavy, ta byla od Boha. A zněla, všechno je živé. Nic není mrtvé. Takže pro mě nebyl mrtvý kámen a život rostliny byl stejným životem, jako je můj, ačkoliv nebyl na té úrovni mé, a zvířecí také na úrovni ne, mé ještě nebyl, ale už byl pravým životem, pravým stoprocentním životem, jenomže se projevoval jinými znaky. To mě nemýlilo. Pro mě to byl živý kámen, živá rostlina, živé zvíře. A jestliže někdo umřel vedle mě, jako například takové malinké housátko, kde jsme nedokázali ho živit, tak já jsem moc plakal, jak je to možné, že umřelo, jak tomu přišlo. Maminka mě nemohla utišit a chtěla mě dát k dispozici další housátko. Já jsem říkal, maminko, prosím tě, to nedělej. Mohlo by se stát, že by zase umřelo? No to by se mohlo stát, zvláště v tvých rukách. Mohl polámat nožičky nebo špatně, nesmí se moc brát do ruky. Tak jsem říkal, tak radši ne. Tak jsem od té doby nikdy housátko už domů do ruky nedostal. A bylo to roztomilé. No ale nedostal jsem, protože jsem tomu sám zabránil. A jak by bylo třeba toto všechno ilustrovat detailně, aby se dostal aspoň k prvnímu roku života Ježíše Krista nebo k těm třím svatým třím králům. No ale já se dostanu k těm svatým třím králům hned a vynechám všechny ty reminiscence, ty vzpomínky na vlastní zkušenost. Ačkoliv to by vám řeklo moc. Tak záhy po jeho narození vynechal jsem ještě toho Heroda, protože toho nebudu v tom celkovém povídání vynechávat, ale tady všechno vedlejší nebo postraní nechám stranou, abych se dostal ke konci toho celého vyprávění. My mě mohou utéct, ne? A kde pak budeme? To jsem utekl já před tím koncem. Tak já beru útěk těch, kteří teďka budou utíkat. To jsem já, který jsem utekl. Kdybyste takhle nemysleli o lidech, tak byste jim měli zazít, že například utíkají. Například tam v té přednášce v té Budějovicích utekla paní, která potřebovala na autobus, jela do Plany, ne? A ten dopis jsem Venclová dal. A ona, během toho, že nebyla tam dokonce, tak opovrhovala věčnosti. Kdyby tam byla bývala, zůstala do těch 12, jak nemohla, tak by byla neopovrhovala. No, tak jsem musel napsat o tom dopis. A máte ho tady v dispozici, můžete si ho přečíst. Nemohl jsem ho rozmnožit pro všechny, to bych jako musel mít tiskárnu. On se nelitoval, že se musel ve 12 letech vzdálit z chrámu, kde se mluvilo o jeho otci, ačkoliv to bylo něco prvořadého. A kdyby to bylo u vás tak prvořadé, jako bylo u něho, tak byste se nezastavili v pláči, že vás někdo odvolal, i když to byla matka nebo rodina. A on se nespěčoval odejít. On říkal jenom jemně, což nevíte, že musí být v tom, co je mého oce. Ale jaký to mělo jiný následek? Ta matka hluboce uložila ve své duši to, co ten Ježíš říkal. To znamená, ona z toho byla živa potom při těch překrutých událostech, které čekali Ježíše Krista. Kdy musel často zprostředka lidí unikat, aby ho nekamenovali na jedné straně, nebo aby ho neučinili králem na straně druhé. Ani jedno, ani druhé se nesmělo stát. A on musel znát míru, kdy má utéct. Tak já jsem například u té paní, co tam utekla, nepovažoval za příčinu útěku, že jí jel autobus, ačkoliv to byla pravda. Zevní pravda. Ale každá pravda má dvě stránky, zevní a vnitřní. A v tom, že jí jel autobus, není obsažena to vnitřní pravda. Ona ujela tím autobusem, protože já jsem ujížděl se svou řečí, jako dneska ujíždím. To jsem já, který ujíždím, ne ti, kteří odjíždějí. Já ujíždím kvůli, sice kvůli nim. To je zevní příčina, ale ne vnitřní. A ta je důležitější. A, no, ale to nic, bych se dostal nikam dál. Takže ono se stalo, že ten Ježíš získal požehnání tří králů, to znamená tří mudrců, za to kadidlo a mirhu. No to, jak mi říká tady velký náš symbolik Stáňa, to byly symboly něčeho jiného. To nebylo zlato, nebo kadidlo a mirha, nebo symboly něčeho daleko širšího, podstatnějšího. Tedy zlato je zevní stránka toho jednoho, jo? Zrovna jako kadidlo je zevní stránka toho druhého, a mirha zevní stránka toho třetího, co tam přinesli. Jenom zevní stránka, čili to je strašně málo z té podstaty řečeno tím, že tyto tři věci přinesli. Ovšem nám to stačí, když jsme se dostali za to, k tomu, abychom pochopili, co je to zlato, co je to ta kadidlo, co je to kadidlo, co je ta mirha. Tak on musel včas přijít k vědomosti, že je věčnou bytostí, protože měl úkol jiný, než má normální člověk. My se nemáme stát spasitelem. A on, jestliže musel na té cestě spasitelské za 33 let stihnout všecko, co by nejdelší lidský život nestihl, tak on se musel včas setkat se svou věčností v podobě vzpomínky. On si musel vzpomenout na svůj pobyt u otce. To je jeden druh vzpomínky, ze třech typů vzpomínek, která nemá podobu zevní, nebož podobu vnitřní. A není to nejvyšší vzpomínka ještě. Protože je to vzpomínka jenom na pobyt někde. Když to ta třetí úroveň vzpomínky je, není vzpomínka na pobyt, nebož vzpomínka na to, co jest, ne kde my přebýváme. To je něco rozdílného. Jest být znamená nejenom přebývat. I kdybychom neměli, kam bychom hlavy sklonili, jako se říká o sobě Ježíš Kristus, tak jsme. A nic neubere na tom, na té zkušenosti to, že nemáme, kam bychom hlavy sklonili. A nebo že máme, kam bychom hlavy sklonili. To je zevní stránka věci, která je důležitá v některé fázi, abychom o ní věděli. Ale neobírá nic na skutečnosti, že jsme. Ne, že jsme se stali. Takže já to řeknu ve zkratce, protože jsem to asi napsal a všichni to četli, jak je to s těmi dary, co to znamená, ne? Tak já jenom heslovitě řeknu, co to znamená, abych mohl jít dál. Za to znamená vzpomínka na věčný život. Ten Ježíš si vzpomněl, já jsem věčný. To je důležité si uvědomit, že bez této vzpomínky by byl nemohl za 30 let se dostat na poušť, překonat satana, být učitelem národu a tak dále. A stát z mrtvých. Nic by nebylo možné bez této vzpomínky. Ale ta vzpomínka má ještě jinou zevní stránku. To je kadidlo. Kdyby byl, to je úcta k Bohu, kdyby byl neměl úctu ke svému otci, přesto všechno, co se s ním dělo, jaká příkoří ho čekala hned od narození, že ho pronásledoval Herodes a tak dále, tak by byl bez této úcty se ztratil v tom životě. By začal žít životem nespasitelným a nezávazným, libovolně prožitým a podobně. To se mu nesmělo stát. On nesměl ztratit to první, ten první dal zlato, a nesměl, a tomu mohlo pomoct jedině to, že měl v sobě zakořeněnou úžasnou touhu uctívat svého otce. Za to, že byl poslán té nesmírně těžké oběti za celý vesmír. Sledujete tu teologii, tak tam se musíte smířit s tím, že ta zapomnětlivost je nutnou součástí tohoto druhu studia. Kdybyste tento druh zapomnětlivosti měla v jiném oboru, to je trestuhodné. Ale tady, když se má člověk snažit o to,